بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Mola wetu mtukufu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumekutana tena katika mfululizo wa majalis zetu ndani ya msikiti huu wa Al-Faruq, katika sehemu iliyopo Ma'had Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tukiendelea na mazungumzo yetu ambayo tunabainisha kwa mazungumzo hayo bid'a, kwa lengo la kujiepusha nayo. Uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tatizo kubwa sana ambalo amelitahadharisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliposema, wa iyyakum wa muhdathatil umur, najiepusheni na mambo yenye kuzuliwa. Bali maneno ya kutahadharisha bid'a alikuwa akiyakariri sana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basi kwa uchache katika hutuba zake za siku ya Ijumaa kila wiki alikuwa akitoa tahadhari hii, na kwa kupitia njia yake na kufuata mwenendo wake, na sisi tunawatahadharisha ndugu zetu Waislamu kutokana na uzushi katika dini ambao hakuna khiri yoyote ulioleta zaidi ya ikhtilafu na mfarakano katika umma wa Kiislamu. Uzushi umeleta farqa, uzushi umeleta misuguano, umeleta majibizano, umeleta husuma baina ya Waislamu. Kwa sababu haya yote yasingelitokea kama tungelibaki katika dini safi aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maadamu tumekiuka njia yake, tukaacha maagizo yake, tukawa hatukukoma na yale aliyotutahadharisha aliposema, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika hapana vingine atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu, hakika mambo yalivyo, atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu atakuja kuona ikhtilafu nyingi. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, basi shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alijua kwamba kuna mambo yataingizwa katika dini yataleta ikhtilafu katika umma wa Kiislamu, na hili ndilo linalotokea katika wakati wa sasa. Husuma yote hii, misuguano yote hii, mivutano yote hii, farqa zote hizi ni kwa sababu kuna watu wameamua kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatuwezi kuliacha jambo likae hivyo, kwa sababu tukiacha hivyo dini itaharibika, itakuwa kama dini ya Kinasara, kila mtu ameingiza lake mpaka dini ikayayuka. Na sisi kutanabahisha kuhusu bid'a, tunatekeleza mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Juzi tulianza kujibu baadhi ya nukta alizozileta kijana mmoja wa kisufi ambaye ametumwa kuja kuwakilisha, kuja kumtolea majibu shekhe wake, majibu ambayo alitakiwa ayatoe yeye kutokana na yale yaliyohudhurishwa. Na tulitaka tuendelee jana, halafu leo tugusie kidogo, halafu tuingie kwenye suala wa Sheikh Muhammad Eid, ambaye niliahidi kwamba nitamgusa kidogo ili nimrejeshe, kwa sababu amesema atazungumza katika majalis nyingi 30 au 50. Kwa nilisema nitamgusa kidogo nimrejeshe katika nukta ya msingi ambayo anatakiwa aijadili, ili awe anazijibu hoja na ili ile hamasa anayoitoa kwa mashekhe wenzake wa kitarika iwe imefanya kazi. Anatoa hamasa kwa mashekhe wenzake wa kitarika kwamba watoe majibu, kuwajibu mawahabi, kwa sababu mawahabi maelezo yao na majibu yao yamejaa mitandaoni. Lakini kutokana na hali ya hewa ya jana hatukuweza kuendelea, na hakuna namna isipokuwa lazima leo iwe ndiyo mwisho wa mazungumzo yetu, kwa sababu kesho insha Allah tutakuwa tuna ugeni hapa wa wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali hapa Tanzania. Baada ya kupata likizo yao fupi, wanakuja kwa ajili ya semina katika markazi yetu hii, na tutakuwa nao kwa takriban siku 10. Kwa hiyo hakuna muda mwingine zaidi ya huu, tutajitahidi kuyazungumza yale tuliyotaka kuyasema jana, lakini pia tuyazungumze na yale ya leo, japo tutafanya kwa ufupi, lakini huenda tukarefusha kidogo, kwa hiyo mvumilie. Na Sheikh Muhammad Eid huyu tutamtafutia siku nyingine, kwa sababu ya udhuru ambao umetokea na hatuna muda mwingine. Na leo tutaendelea insha Allah kujibu maneno yake kijana huyu aliyetumwa kwa ajili ya kuja kumtetea shekhe wake. Sisi tunajua kwamba huenda maneno yake yasifike kwa watu wengi, lakini kwa kuwa amewakilishwa kuja kuitetea bid'a, basi tuna wajibu wa kutanabahisha kuhusu hilo, hata akisema kwamba sikutumwa, lakini sisi tunajua kwamba ametumwa. ili yasije maneno yake yakawaathiri watu waliosikiliza kwa kuamini kuwa labda kuna hoja za msingi zilizohudhurishwa, na ili tuwafahamishe kuwa zile hoja ambazo sisi tumeziweka mezani tangu hapo mwanzo bado hazijapata majibu ya kielimu yenye kukinaisha, na kama hakuna majibu ya kukabiliana nazo, basi hakuna haja kutoka kwao kujikalifisha, kwa sababu haya yote tunayofanya yanathibitiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tusifuate ila lile tulilo na elimu nalo, ama alivyosema katika Qur'ani, wala taqfa laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, na wala usiyafuate usio na ujuzi nayo, hakika masikio na macho na moyo hivyo vyote vitaulizwa. Tukianza katika siku ya leo, tuangalie baadhi ya nukta ambazo ndugu yetu huyu amezileta katika kumjibu Sheikh Abdul Fadhil kwa lengo la kumtetea mwalimu wake. Alisema katika sehemu zinazofuata huko mbele, na mnukuu, hii nukta ya tatu nimekusikia pia ukiirudia sana, manake mpaka nimekuja kukunukuu nimegundua umeizungumza sana, umerudia sana, na baadhi ya maneno yako umerudia sana sana tu. Kuna swali uliuliza mufti wa Pongwe, salafi wa Pongwe, mwenye misingi ya kielimu, misingi ya kiutafiti, ukauliza: je, mkusanyiko wote utakaosomeshwa sira na shamail za Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa maulid? Umeuliza hivyo, nafikiri majibu yako dhahir, hata mwanafunzi wa chini anaweza akakujibu swali hilo. Jawabu ni kuambie hapo, ongezea tu unakunuia kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumfurahikia, nuia hivyo kwamba unasoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa umekusudia kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusoma huko, na unasoma shamail zake huku umekusudia kumfurahikia Mtume. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, nuia hivyo, itakuwa ni maulid. Sisi tunasema ni maulid, hiyo ndio istilahi ya maulid hiyo. Tena inshallah ukifanya hivyo tualike na sisi, manake sisi tunapenda sana kusikia kauli ya kuadhimishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndani yake kuna kumtangaza Mtume.
Sasa naja kwenye nukta ya tatu. Hii nukta ya tatu pia nimekusikia ukiirudia sana, manake hata mbeleni mpaka nimekuja kuinukuu nimegundua umeizungumza sana, umerudia sana, na baadhi ya maneno mingi umerudia sana sana tu umerudia. Sasa hii nukta ya tatu, kuna swali uliuliza mufti wa Pongwe, salafi wa Pongwe, mwenye misingi ya kiilmu, misingi ya kiutafiti, ukauliza: je, mkusanyiko wowote utakaosomeshana sira na shamaili za Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, itakuwa ni maulidi? Umeuliza hivyo, nafikiri majibu yako dhahiri. Sisi hata mwanafunzi wa chini anaweza kukujibu swali hilo. Jawabu ni kwambie hapo, ongezea tu na kunuia kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumfurahikia, nuia hivyo kwamba unafanya, unasoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini umekusudia kufanya hivyo kwa kumuadhimisha Mtume. Unasoma shamaili zake umekusudia kumfurahikia Mtume. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, nuia hivyo, hapo itakuwa ni maulid. Si tunasema ni maulid? Hiyo ndio istilahi ya maulid, hiyo ndio istilahi. Tena insha Allah ukifanya hivyo, wewe tuambie tu hata na sisi tualike bwana. Jamani eh Waislam, maana sisi tunapenda sana kusikia kauli ya kuadhimishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kufurahikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndani yake kuna kumtangaza Mtume.
Baada ya mwalimu wake kuulizwa swali, haya ndiyo majibu ya ndugu yetu huyu wa kisufi Ustadhi Abdul Majid, Allah atuongoze sisi na yeye. Pale alipokuwa akijibu swali alilouliza Sheikh Abul Fadhil, na swali hili Sheikh Abul Fadhil amelihoji kutoka katika maneno ya Sheikh Samir alipokuwa Lushoto. Sheikh Samir alipokuwa Lushoto alisema kuwa katika mkusanyiko wa Maulid wao huzungumza sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hujifunza shamail zake. Ndio akaulizwa, mkusanyiko wowote ambao watu watasomeshana sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujifunza shamail zake, je, mkusanyiko huo utakuwa ni Maulid? Sasa ndugu yetu kijana huyu wa kisufi akajikoroga, na hili ndio tatizo mnapokuwa hamna misingi katika mambo yenu. Na katika changamoto kubwa kabisa ya bid'a ambayo mwatakiwa nyinyi muifahamu, bid'a ni uholela. Ukiruhusu bid'a umeruhusu uholela, kila jambo litaingizwa, kila mtazamo utakubaliwa na utakosa kanuni za kuzuia, kwa sababu bid'a haidhibitiki, inakwenda tu. Ukiingiza hili utaona linafaa, ukiingiza hili utaona linafaa. Kwa nini? Kwa sababu umeruhusu bid'a, na kule kuruhusu bid'a umeruhusu mkanganyiko. Ndio maana wanakwenda tu, wanakwenda tu, wameyafanya mambo mpaka mwisho wakatengeneza keki ya birthday ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio ya kilo ngapi ile, wakajisifu. Ile ni bid'a. Bid'a ina ni uholela, haidhibitiki. Sasa kijana huyu wa kisufi amekubali kuwa mkikaa mkasomeshana sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shamail zake, hiyo ni Maulid. Tuna maswali ya kumuuliza. Je, sisi tunasoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au hatusomi? Jawabu ni kwamba tunasoma. Hapa katika markazi yetu hapa tunasoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tumemaliza vitabu vya sira. Tuna si mara moja. Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin cha Al-Khudhari tumekisoma. Swali jingine, je, sisi tunasoma shamail za Mtume sallallahu alaihi wasallam au hatusomi? Jawabu tunasoma. Tumesoma shamailul Muhammadiyya cha Imamu Tirmidhi. Swali jingine, je, kwa kusoma sira na kwa kusoma shamail zake na sisi nasi tumesoma Maulid? Kama kwa kusoma sira na kusoma shamail zake ni kufanya Maulid, mbona nyinyi mnasema kwamba sisi hatumuadhimishi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona mnasema sisi hatumsherekei Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona mnasema sisi hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mpaka mkafikia kusema, kuna mmoja anasema hivi, huyu Mtume kawakosea nini huyu mpaka hamumpendi kiasi hiki? Kawakosea nini huyu Mtume? Hebu tuambieni hilo alilowakosea, sisi tumuombee radhi Mtume, maana haiwezekani. Sheikh Muhammad Idi kule Dar es Salaam anasema, maana mawahabi wamemgeuza Mtume kuwa tatizo. Mtume hawezi kuwa tatizo.
Mawahabi hawa wamemgeuza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni tatizo, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam si tatizo. Mtume ni faraja. Mtume ni faraja, kaletwa kwetu awe ni rehema kwetu. Mtume kaletwa kwetu ili awe ni rehema kwetu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume ni rehema kwetu, Mtume sio tatizo kwetu.
Hii ndiyo sura ambayo mmeijengesha hii, kwamba ati sisi tumemgeuza Mtume kuwa ni tatizo. Pahala palipo na Mtume pana tatizo. Sisi ambaye tunahimizana siku zote kushikamana na mwenendo wake, ati tuna tatizo na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tunasoma sira ya Mtume, tunasoma shamail zake, Je, kwa kusoma sira ya mtume na kusoma shamaili zake, kama ulivyokiri ewe kijana wa kisufi, tumefanya maulid? Na kama tumefanya maulid, mbona nyinyi mnasema sisi hatumuadhimishi mtume wala hatumpendi wala hatumfurahiki? Au lazima usome kitabu maalumu Barzanji ndio utakuwa umesoma sira ya mtume? Vingine a au kikwazo chetu wakati wa kusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam au shamaili zake hatunui kumuadhimisha? Maana katika majibu yake ndugu yetu huyu anayewakilisha aliyetumwa kuja kumjibia shekhe wake anasema jawabu, na mnukuu tena ili muelewe, jawabu ni kwambie hapo, ongeza tu kunuia kumuadhimisha mtume na kumfurahikia, nuia hivyo kwamba unasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa unakusudia kumuadhimisha mtume kwa kusoma huko, au unasoma shamaili zake huku umekusudia kumfurahikia.
Jawabu ni kwambie hapo, ongezea tu na kunuia kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam au kumfurahikia, nuia hivyo kwamba unafanya, unasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini umekusudia kufanya hivyo kwa kumuadhimisha mtume. Unasoma shamaili zake umekusudia kumfurahikia mtume.
Je, wewe umejuaje kama hawa wanasoma sira na shamaili za mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wao hawanuii kumuadhimisha? Au kunuia kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufanyaje? Labda utuambie, utangaza kwa maspika kwa leo tunasoma sira yake hapa kwa lengo la kumuadhimisha, au labda kuna nyimbo maalumu ukiimba hiyo basi hapo ndio umenuia kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam? Au tukuulize swali jingine, kwani sisi tunaposoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kusoma shamail zake tunakuwa na nia gani au makusudio gani? Au unajua sisi tunasoma tu bila makusudio yoyote au nia yoyote? Yaani tumekaa tu hapa msikitini kusoma sira na shamail zake hivi hivi tu, ndani ya mioyo yetu hakuna kitu, tuko bure tu hivi hivi. Tumewasha maiki hapa, shekhe anafundisha, watu wameshika vitabu, wanaoandika nukuu, wanaoandika mishkeli ile ambayo inawapata wanaandika. Hatuna nia sisi yoyote, hatuna lengo lolote sisi. Kwa taarifa yako, sisi tunasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam na shamail zake ili tumjue. Tukishamjua tumfuate na tufuate suna zake, na ili tuwe tumeitekeleza ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi wa tuazziruhu wa tuwakiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hakika tumekutuma wewe Muhammad uwe shahidi na uwe mbashiri na muonyaji ili mumuamini Allah na mtume wake, na mumsaidie, mumheshimu, mumtukuze mtume, mumuadhimishe na mumtakase Allah asubuhi na jioni. Sisi kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi katika misingi tunayoipatiliza sana, bali hata wanawavioni wetu wameliweka jambo la kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni msingi anaopaswa kuujua kila Muislamu. Naam, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, huyu mnayempinga huyu na kumpiga vita kwa sababu ameyakataa na kuyapinga mambo yenu mbalimbali katika kitabu chake Usulu Thalatha. Fa idha qila lak mal usulu thalatha allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatu al-'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Utakaposema kuulizwa ni ipi misingi mitatu ambayo ni wajibu kwa mwanadamu kuifahamu, basi sema ni mja kumfahamu Mola wake na dini yake na nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moja katika misingi muhimu ni kumfahamu mtume sallallahu alayhi wa sallam, na huwezi kumfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam bila kumsoma, kusoma sira yake. Huwezi kumheshimu wala kumuadhimisha bila ya kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimi niwaulize ndugu zangu, swala hili la kwamba hawa ndugu zetu hawa watu wa bid'a wanasema na kuitakidi kuwa sisi hatumuadhimishi Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hatumsherekei Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba tunajifunza sira yake na tunajifunza shamail zake, hili jambo hili la wao kusema hivi ni jambo lililojificha au ni jambo linafahamika hivyo kwa watu na liko wazi? Bila shaka ni jambo linafahamika hivyo kwa watu wote. Hatujawahi sisi kusikia imma katika hadhara zao au sehemu yoyote wakisema kuwa jamani, hawa mawahabi hawa pia wanasherehekea maulidi, hawa pia wanamuadhimisha bwana mtume hawa sallallahu alaihi wasallam, pia wanampenda mtume hawa. Kwa nini? Ah, kwa sababu na wao wanasoma shamail zake na wao wanasoma sira yake. Sisi hatujawahi kusikia. Hii ni ishara ya kuwa suala la kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsherehekea, nyinyi mmeliekea mtindo na muundo maalumu ambao kwa mtindo huo na mfumo huo mnaamini ndiyo hasa kumuadhimisha mtume na kumtukuza, na asiyefanya mtindo huo na mfumo huo huyu hamtukuzi mtume sallallahu alaihi wasallam wala hamsherekei wala hampendi. Ndiyo tunasema huu mtindo na mfumo huu mliouita maulidi ndiyo bid'a. Sasa sisemi kuwa kesho msimame katika hadhara zenu mseme kuwa hawa mawahabi pia wanamuadhimisha mtume na kumsherekea. Najua hamwezi kusema hivyo, hakatu hamwezi kusema hivyo, lakini hata mkisema hivyo maulidi yatabaki kuwa ni bid'a, kwa sababu kinachoangaliwa ni hakika ya mambo na si maneno. Tumelewana ndugu zangu eh? Naingia kwenye nukta nyingine. Mudiru wa Shamsul Maarif Sheikh Samir alisema huko katika mhadhara wake huko Lushoto kuwa wao wanamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwezi mfungo mosi mpaka mwezi Shaaban.
Sisi hatuadhimishi kuzaliwa mtume tu, bali tumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake. Na ndio maana tunasoma maulidi kuanzia mfungo mosi mpaka Shaabani. Sisi tuko kwenye maulidi tu, hatuachi.
Akaulizwa, kwa nini kumuadhimisha kwenu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa miezi 11? Mwezi wa Ramadhani hakuna kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam? Swali hili aliulizwa swali la msingi. Sasa kijana wake amekuja na majibu, na majibu yake ni haya, na mnukuu. Katika kuyajibu maneno yake haya, kawaida wanadamu huwa tuna misingi ya mazungumzo, tuna staili za kuzungumza. Mtu anaweza akazungumza kitu kwa njia ya ghaliban aghlabu.
Katika kuyajibu maneno yake haya, huwa kawaida wanadamu tuna misingi ya mazungumzo, tuna staili za kuzungumza. Mtu anaweza akazungumzia kitu kwa njia ya ghaliban aghlabu.
Mwamsikia kijana wa kisufi huyo eh? Naendelea. Sisi tunavyomuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna hii, tunapofanya maulid mara nyingi sana tunakuwa huru katika mfungo mosi mpaka Shaaban. Maana yake ni nini? Ramadhani kawaida ina ibadati mbalimbali. Kuna baadhi ya mambo, na hii jamani ni kawaida inafahamika wala si haramu, lakini unabadilisha system kwa muundo wa kuweza kufanya ibada ambazo utakuwa na nguvu sana kuzifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa taadhimu kwa mtindo huu wa maulid hatuifanyi aghlabu katika mwezi wa Ramadhani, pamoja na kuwa inafanyika, na wewe unafahamu. Kama hufahamu na kufahamisha hivyo, kama hujawahi kusikia kuna maulid mwezi wa Ramadhani, sehemu zipo na maulid zinafanyika, lakini sio mara nyingi. Tunaweza tukawa tunafanya taadhimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa staili nyingine, kwa sababu ni ibada tu mutlaka imeachiliwa. Kwa hiyo tunafanya kwa staili nyingine, na hili linafahamika.
Sisi tunavyomuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallama Kwa namna hii tunayofanya kufanya maulidi, huwa mara nyingi sana tunatumia, tunakuwa huru katika mfunguo mosi mpaka Shaaban. Tunakuwa huru katika mfunguo mosi mpaka Shaaban. Na maana yake ni nini? Ramadhani kawaida ina ibadati mbalimbali. Kuna baadhi ya mambo, na hii jamani ni kawaida inafahamika, kuna baadhi ya mambo wala si haramu, lakini unabadilisha system kwa muundo gani wa kuweza kufanya ibada ambazo utakuwa na nguvu sana kuzifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa taadhimu kwa mtindo huu wa maulidi hatuifanyi aghlabu katika mwezi wa Ramadhani, pamoja na kuwa inafanyika, na wewe unafahamu, kama ufahamu na kufahamisha hivyo, kama hujawahi kusikia kuna maulidi mwezi wa Ramadhani, sehemu zipo na maulidi zinafanyika, lakini sio mara nyingi. Tunaweza kuwa tunafanya taadhimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa staili nyingine, kwa sababu ni ibadatun mutlaqa, imeachiliwa. Kwa tunafanya kwa staili nyingine, na hili linafahamika jamani.
Kijana ameshalijibu lile swali la aliloulizwa shekhe wake, ya kwamba nyinyi taadhimu yenu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbona iko miezi 11 tu, sasa inakuaje? Maana amesema wanafanya maulidi wao kuanzia mwezi wa mfungo mosi mpaka mwezi wa Shaaban. Mimi nina maswali kadhaa ya kumuuliza ndugu yetu huyu. Kwanza, yale maswali, kabla sijaanza kumuuliza, tumwambia kwanza yale maswali yaliyoulizwa yalikuwa ni maswali ya msingi sana, ambayo ndugu zetu hawa walitakiwa kuyapatiliza sana na kutoa majibu ambayo hayataleta maswali mengine zaidi ya maswali yale yaliyoulizwa. Lakini kama utaamua kujibu maswali yale bila kutafakari sana, unaweza kujikuta unatoka shimo moja unaingia shimo jingine. Halafu ukizingatia kuwa jambo lenyewe ambalo unalitetea ni bid'a, basi shughuli inakuwa kubwa zaidi. Maana bid'a ukiitetea huwezi kukaa salama. Jambo jingine ambalo naomba nyinyi ndugu zangu mfahamu ni kuwa hawa ndugu zetu hawa wa bid'a ni watu wanahadaa sana katika kujibu hoja ambazo zinahudhurishwa kwao. Na ukiwabana huku wanakimbia huku, ukiwabana huku wanakimbia huku, yaani wanarukaruka kweli kweli hawa jamaa. Na hoja zikiwashinda, ikiwa hawana majibu, wananyamaza au wanahamisha mada, wanahamisha ajenda. Jambo la tatu nina huwa najiuliza, hivi ni sisi tu ndo hatuelewi mazungumzo siku zote, au kuna tatizo gani? Maana hata yazungumzwe mazungumzo kwa lugha yetu, mtu akasikia akaelewa kwa lugha nzuri kabisa, mazungumzo yamezungumzwa kwa lugha ya Kiswahili safi, mtu akasikia, lakini bado sisi hatuelewi. Na bado utakuta kuna maana ya ndani ya mazungumzo hayo ya. Kusema la ukweli, bid'a ni mzigo sana, bid'a ni mzigo sana. Ewe kijana wa kisufi, shekhe wako amezungumza wazi kuwa sisi tunamuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mfungo mosi mpaka mwezi Shaaban.
Bali tunamuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake. Na ndio maana tunasoma maulidi kuanzia mfungo mosi mpaka Shaaban.
Maneno haya yameeleweka? Au ambao hatuelewi ni sisi tu? Kama sisi hatuelewi maneno, basi hali halisi pia hatuioni. Jambo lingine, ndugu yetu huyu wa kisufi anasema sisi tunapomwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna hii, tunapofanya maulid, mara nyingi tunakuwa huru katika mfungo mosi mpaka Shaaban. Maana yake nini? Ramadhani kwa kawaida ina ibadati mbalimbali.
Sisi tunavyomuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa namna hii tunayofanya kufanya maulidi, huwa mara nyingi sana tunatumia, tunakuwa huru katika mfunguo mosi mpaka Shaaban. Tunakuwa huru katika mfunguo mosi mpaka Shaaban. Na maana yake ni nini? Ramadhani kawaida ina ibadati mbalimbali.
Mimi namuuliza, anaposema kwa namna hii, anakusudia namna ipi? Anaposema kwamba sisi tunamuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna hii, anaposema kwa namna hii anakusudia namna ipi? Kwani kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu nyinyi masufi kuna namna ipi na ipi na ipi? Ndiyo sasa uje utuambie kuwa mwezi wa Ramadhani sisi hatumuadhimishi kwa namna hii, bali tunatumia namna hii, ili tujue sasa. Si mmenielewa eh? Maana yeye anasema kwamba mwezi wa Ramadhani hawatumii namna hii. Kwanza wao wana namna ipi na ipi na ipi ya kumuadhimisha Mtume? Halafu namna ipi wanaitumia mwezi wa Ramadhani na namna ipi hawaitumii mwezi wa Ramadhani? Kadhalika pale anaposema tunakuwa huru mwezi wa Shawali mpaka mwezi wa Shaaban,
sisi tunavyomuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa namna hii tunayofanya kufanya maulidi, huwa mara nyingi sana tunatumia tunakuwa huru katika mfunguo mosi mpaka Shaaban.
Tunamuuliza hapa, je, ibada ya kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam inahitaji uhuru gani ambao unaupata miezi 11 katika mwaka lakini huupati katika mwezi wa Ramadhani? Uhuru gani ambao wewe kijana wa kisufi na masufi wenzako mnauhitaji uhuru huo, ili kwa uhuru huo muweze kufanya ibada, yani huko kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unahitaji uhuru gani ambao mnaupata katika miezi mingine, katika mwezi wa Ramadhani nyinyi uhuru huo hamuupati? Halafu anasema jambo lake jingine, Ramadhani kawaida ina ibadati mbalimbali. Ramadhani kawaida ina ibadati mbalimbali.
Tunakuwa huru katika mfunguo mosi mpaka Shaaban. Na maana yake ni nini? Ramadhani kawaida ina ibadati mbalimbali.
Kwa hiyo katika hizo ibadati mbalimbali zilizokuwemo ndani ya mwezi wa Ramadhani, kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumswalia haipo eh? Itasubiri kwanza mpaka Ramadhani ishe, ndiyo sasa waingie katika ibada hiyo. Sisi tunauliza maswali haya kwa lengo la kutaka kukitia moto kichaka walichojificha na kuthibitisha ile hoja yetu kuwa wao wametengeneza mtindo maalumu wa kumuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumsherekea na kumswalia, kiasi ambacho haiaminiki kuwa unamuadhimisha Mtume au unampenda Mtume au unamfurahikia Mtume ila ufanye katika mtindo huo. Na hiyo ndiyo maulid na huo ndiyo uzushi. Mmeweka mtindo maalum mwezi wa Ramadhani hamuufanyi, halafu wasema tuna staili nyingine si ya kumuadhimisha Mtume. Ipi? Halafu kijana huyu anasema sasa taadhimu kwa mtindo huu wa maulid, taadhimu kwa mtindo huu wa maulid hatuifanyi aghlabu katika mwezi wa Ramadhani.
Sasa taadhimu kwa mtindo huu wa maulid hatuifanyi aghlabu katika mwezi wa Ramadhani.
Akasema tena, lakini sio mara nyingi, tunaweza tukawa tunafanya taadhimu ya Mtume kwa staili nyingine.
Kama hujawahi kusikia kuna maulidi mwezi wa Ramadhani, sehemu zipo na maulidi zinafanyika, lakini sio mara nyingi. Tunaweza kuwa tunafanya taadhimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa staili nyingine.
Tunamuuliza taadhimu ya Mtume kwa staili nyingine ni ipi? Hebu tuambie staili nyingine ya kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yeye mnaitumia mwezi wa Ramadhani. Hili ndiyo tatizo la bid'a. Kuhusu bid'a, inabidi uchague moja kati ya mambo mawili: ima uwache bid'a usalimike, au ujiingize katika bid'a halafu ubebe gharama zake. Moja katika gharama za bid'a ni kutoeleweka, moja katika gharama za bid'a ni kurukaruka, ukiguswa huku waruka kule, nyingine katika gharama za bid'a ni kujigonga, maneno yako hayanyooki siku zote, saa zote wewe ni mtu wa wasiwasi na kutafuta upenyo, wewe hunyooki. Huku unasema unamuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam miezi 11, huku unasema hapana, ni mwaka mzima, huku unasema ni ghaliban, huku unasema mwezi wa Ramadhani tunafanya kwa staili nyingine, huku unasema mwezi wa Ramadhani kuna ibadati mbalimbali, basi ni tabu tu usalimiki. Au mtuambie bwana, mwezi wa Ramadhani bwana hatuwezi kutifuka, na sisi katika kumuadhimisha mtume lazima tuimbe, tucheze, tutifuke. Sasa mwezi wa Ramadhani utatifukaje? Tuambie. Nukta nyingine, kutokana na maelezo aliyotoa Sheikh Samiri kule Lushote, kuna maswali mengi yalizaliwa katika maelezo yake alafu yakaulizwa, ambayo yalihitaji majibu. Moja katika maswali hayo ni kuhusu taarifu ya kusherekea Maulid, kutokana na ule mkanganyiko uliopo wa maneno yao na maneno yake yule shekhe. Sheikh Abul Fadhil akasema, maana hawa jamaa jezetu hawa hawana taarifu ya Maulid ambayo ni jami' mani. Taarifu ni fasili au definition. Sasa taarifu ambayo ni jami' mani ni taarifu ambayo inakusanya yale unayoyakusudia kuyaeleza kuhusu kile kitu, inaingiza yote, lakini pia inazuia yale yasiyohusika. Mfano, ukiulizwa wewe nini maana ya gari, sasa utakiwa utoe taarifu gari iingie, visivyo gari visiingie. Ukiulizwa gari maana yake nini, ukasema gari ni chombo chenye matairi, itakuwa kuna vitu vingine vitaingia ambavyo si gari. Sasa shekhe akawaambia, Maulidi kwani huko kusherekea Maulidi huko ni nini huko? Hebu tupeni taarifu yake sisi tujue. Sasa ndugu yetu huyu aliyeteuliwa huyu kuja kutetea, sasa akaja akatuletea taarifu. Sijui alikaa na mashekhe wake, baada ya Sheikh Abul Fadhil kuhoji yale maswali. Maana Sheikh Abul Fadhil alisema, yeye mtu akifanya haya kupitia darasa mathalan, kukaa kumswalia Mtume SAW, au hata sio kwenye darasa, amekaa tu mtu akamtaja Mtume SAW, tukawa tunasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lakini hatusemi kama ninavyosema hii, je itakuwa ni Maulid? Maana hawa jamaa hawana taarifu ya Maulid ambayo ni jami' mani. Sasa kijana akaja akasema, sikizeni taarifu yake ya Maulid. Anasema Maulid ni tamko ambalo linaelezea kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa kutaja auswafu zake, shamail zake, au kwa ibada yoyote nyingine. Haijalishi mtafanya mkiwa makundi kwa upamoja au mtafanya mmoja mmoja. Taarifu hiyo ya nini? Ya Maulid. Nirudie labda mwelewe tena. Maulid ni tamko ambalo linaelezea kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa kutaja auswafu zake, shamail zake, au kwa ibada yoyote nyingine. Haijalishi mtafanya mkiwa makundi kwa upamoja au mtafanya mmoja mmoja.
Sasa kwa ujumla, labda ni mjibu mimi maneno yake haya, sema kwa kuwa hajui maana ya Maulid, mimi nimwambie Maulid, tazama mfumo mzima. Si tunasema al-Maulid huwa lafdhun yu'abbiru 'an at-ta'zimi والفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرى أوصافه وشمائله أو بأي عبادة أخرى جماعة أو فرادا. مولد نتامكو أمبالو لنايلزيا كم وعظميش أمتوم صلى الله عليه وسلم نكم فرحكيا أمتوم صلى الله عليه وسلم إما كوكتاجا أوصاف ذاكي shamaili zake, au kwa ibada yote nyingine. Haijalishi mtafanya mkiwa makundi kwa upamoja au mtafanya mmoja mmoja, hiyo yote inaitwa ni Maulid.
Akatoa taarifu ya Maulid. Sasa kijana huyu akatoa taarifu ya Maulid, ambaye ametumwa kuja kumwakilisha shekhe wake, akaja na taarifu ya Maulid, huku akizingatia kuwa swali hili lilitanguliwa na ukosoaji kuwa wao hawana taarifu ambayo ni jami' mani, Ina maana katika kujibu kwake sasa atalizingatia hilo, atatuletea taarifu ambayo ni jami' mania. Taarifu yenyewe aliyoileta ndio hii: Maulid ni tamko ambalo linaelezea kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa kutaja uswafu zake, shamail zake, au kwa ibada yoyote nyingine. Haijalishi mtafanya mkiwa makundi kwa upamoja au mtafanya mmoja mmoja. Mimi najua katika vichwa vyenu mna maswali mengi ya kuuliza, na nikisema nimsimamishe kila mtu ahoji maswali yake kuhusu taarifu hii, najua nitapata maswali mengi, lakini wacheni mimi niwawakilishe katika kumuuliza kijana huyu na wale walimu zake ambao wamemwagiza aje awawakilishe. Kwanza kabisa, tungependa kujua taarifu hii uliyoitoa ni taarifu ya kuelezea kuhusu Maulid au kuelezea al-ihtifalu bil Maulid? Hapa kwanza utujibu. Jambo la pili, tunajua sisi kwamba mara nyingi nyinyi huwa hamtaji rejea katika mazungumzo yenu, nyinyi mnazungumza tu. Sasa tunakuomba utufahamishe taarifu hii umeitoa katika kitabu gani na kaitaja nani katika wanawavioni wa Kiislamu, ili na sisi tuweze tukajifunze huko, maana wao huwa hawataji katika radi yake yote ile. Nadhani reference alizozitaja ni ile ya Madariju Salikin ya Ibn al-Qayyim na Al-A'lam al-Aliyya ya Al-Hafidh Umar. Nadhani na vitabu vingine vya lugha, si kitabu gani alitaja, sikumbuki. Wakati shekhe akifanya mihadhara yake hapa akizungumza kuhusu bid'a, kuhusu sunna, kuhusu ibada, alikuwa akitaja reference nyingi sana na rejea mbalimbali, kwamba kitabu hiki katika maana ya kilugha rudini kwa nani, Al-Khalilu Ibn Ahmad Al-Farahidi, sijui Muhammad Abu al-Fadhil Ibn Manzur mwenye lisanu la Arab, sijui Imamu Nawawi, sijui Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Taymiyyah. Lakini wao wakizungumza wanazungumza hivi hivi tukavukavu tukavukavu mwanzo mpaka mwisho. Sasa ili tujifunze sisi, tunaomba tutajie na sisi tuweze kupata maalumati katika hili. Tatu, tunakuuliza ndugu yetu wewe ya kisufi na kikhurafi, je, ukikaa katika darsa ukasoma shamail za Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, hii ni Maulid? Kama ni Maulid, tunarudi katika yale maswali tuliyouliza hapo nyuma. Sisi mbona tunasoma shamail za Mtume na tunasoma sira yake, na mnasema sisi tunapinga Maulid? Je, na sisi tunafanya Maulid? Simana ndio alivyosema bwana. Maulid ni tamko ambalo linaeleza kumwadhimisha Mtume swalla sallam na kumfurahikia, imma kwa kutaja au swafu zake, shamail zake, au kwa ibada yoyote. Ndio kasema hivyo. Sisi tunasoma shamail za Mtume, tunasoma sira yake, tunasoma sifa zake. Sasa sisi nasi tutafanya Maulid? Kama tunafanya Maulid, tutakuuliza yale maswali tuliyokuuliza hapo nyuma, mbona mnasema sisi tunapinga Maulid? Kama kwa itikadi yenu sisi tunafanya Maulid, je, sisi na nyinyi tunatofautiana sehemu gani? Sasa maana sisi na nyinyi tunatofauti, na wewe umesema Maulid ni kusoma sira ya Mtume, kusoma uswafu zake, au kwa ibada nyingine yoyote. Sisi tuwafanya hivyo, nyinyi mwasema sisi tuwapinga Maulid, hatumwadhimishi Mtume. Je, kwa taarifu yako hii sisi tunafanya Maulid? Kama tunafanya, sasa sisi na nyinyi tofauti yetu iko wapi? Na sisi tutofautiana na nyinyi? Jambo la nne, katika taarifu yake anasema Maulid ni tamko ambalo linaelezea kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa kutaja au swafu zake, shamail zake, au kwa ibada yoyote nyingine. Haijalishi mtafanya mkiwa makundi kwa upamoja au mtafanya mmoja mmoja.
Maulid ni tamko ambalo linaelezea kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwa kutaja ausafi zake, shamaili zake, au kwa ibada yote nyingine. Haijalishi mtafanya mkiwa makundi kwa upamoja au mtafanya mmoja mmoja.
Hapa uliposema au kwa ibada nyingine, nisikilizeni kwa makini. Hapa aliposema au kwa ibada nyingine, mtu akifanya ibada yoyote kwa nia ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuadhimisha suna yake, je, atakuwa amefanya maulid? Kama hivyo ndivyo, je, nani amekutangulia katika wana wa vioni? Je, hii ni rai umeiokota kichwani mwako au umetanguliwa na wana wa vioni? Kama kuna wana wa vioni wamekutangulia katika hili, hebu tutajie. Jamani, sikilizeni taarifu hii. Maulidi ni tamko ambalo linaelezea kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa kutaja auswafu zake, shamail zake, au kwa ibada yoyote nyingine. Mmenielewa? Maswali mengine katika nukta hii. Je, mtu akisimama akaswali rakaa mbili kwa ajili ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, jambo hili litafaa? Na je, atakuwa amefanya maulid? Semesema ni ibada nyingine, si ndio? Si maulid ni kumwadhimisha Mtume, kumfurahikia Mtume na kumwadhimisha, ima kwa kutaja uswafu zake au shamali zake au ibada nyingine. Sasa mtu akaswali rakaa mbili kwa ajili ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pana maswali mawili hapa. Itafaa? Atatujibu, alafu atasema kama ndio, je, atakuwa amefanya maulid? Mtu akamaliza kuswali mwenye akasema alhamdulillah, bwana nimeshafanya maulid yake, vipi nimeswali rakaa mbili kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Au mtu akafunga saumu kwa ajili ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, itakuwa ni maulid? Je, mtu akifunga siku ya Jumatatu kwa lengo la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, itakuwa ni maulid? Au mtu akatoa zaka au sadaka, kaja msikitini au sehemu yoyote, kuna maskini akaona akampa hela kwa ajili ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, itafaa? Au zaka ametoa kwa ajili ya kumfurahikia Mtume, basi ni ibada. Na je, itakuwa amefanya maulid? Je, mtu akifanya haji, maana yeye amesema kwa ibada yoyote, akifanya haji kwa lengo la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, itafaa? Na je, itakuwa ni maulid? Au mtu akaamua akafanya umra kwa lengo la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, itafaa? Na je, itakuwa ni maulid? Au mtu akifuga ndevu kwa nia ya kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au kufuata mwenendo wake, itakuwa ni maulid? Au mpaka afanye yale ambayo mnayafanya nyinyi, hapo itakuwa Uislamu wote sasa ni maulid? Itakuwa Uislamu wote ni maulid? Na kama huyu amefanya maulid kwa njia hii, maana umesema kwa ibada nyingine, wewe kumfurahikia Mtume au kumwadhimisha Mtume kwa kusoma au safu zake au shamali zake au kwa ibada yoyote nyingine, sijui mmenielewa. Sasa mtu akawa amefanya maulid kwa njia nyingine, mbona nyinyi mnamtuhumu kuwa hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam au hamwadhimishi Mtume mpaka afanye hivi ambavyo mnafanya nyinyi, apige ngoma, aimbe, acheze, atifuke, akate viuno, eh? Sisi tunakukalia kimya, ndugu yetu wewe, mara nyingi tukikupuuza kutokana na uelewa wako. Mara nyingi unasisitiza kwa Sheikh Abul Fadhili ya kujibu wewe. Hata mimi sijui kama Sheikh anakusikiliza, achilie mbali kukujibu. Sisi tumekukalia kimya wewe kwa sababu tumefahamu kwamba uelewa wako ni mdogo sana katika masala haya. Na hata hao waliokutuma pia inaonekana ufahamu wao ni mdogo. Na mimi niliwahi kuuliza katika grupu moja huko la WhatsApp ambao mashehe zake wapo na huyu shehe anayemtetea pia yupo. Niliwahi kuuliza kwamba mambo anayoyazungumza huyu kijana, amekaa na mashehe wake akakubaliana aseme hivi, Maana maneno anayosema yanajigonga na kujifunga vibaya sana, na hakuna mtu aliyemrekebisha upande wao. Halafu ili utetee bid'a kikawaida, ili utetee bid'a lazima mpange plani kabisa. Kama huyu lazima alikuwa apange plani, pange plani pembeni, kwa sababu bid'a si ni kitu cha kiholela, hakina misingi. Wao kishairuhusu tu unakuwa umeruhusu vitu vingi ndani yake. Wakakasirika pale, lakini kuna mambo mengi sana ambayo kusema la ukweli yanaonesha ufahamu wake kwenye suala hili ni mdogo. Sisi katika da'wa hii, manhaji ya wema waliotangulia, da'wa salafia, jambo hili hakuna. Maneno yatakayosemwa hapa ndio maneno yatakayosemwa sehemu nyingine yote duniani. Na mtu akikosea inajulikana wazi kama akakosea. Yaani mimi hapa nikizungumza afu nikakosea, inajulikana tu kwamba huyu bwana amekosea. Basi kwa ima nijerekebishe mwenyewe au nitakuja kurekebishwa. Yaani hakuna ujanja kwamba sasa mashehe wamekaa, sasa hebu ngoja pale uliposema pale tafuta ujanja, hakuna. Lakini hawa wenzetu hawa, hakuna mtu anakosea. Yaani kila mtu yeye yuko sawa. Mnakumbuka shekhe mmoja kule Dar es Salaam kule aliwahi kusema kwamba sisi bwana tukienda siku ya kiyama tukamkuta mufti hayuko peponi, tukienda tukakuta mufti sisi hayuko peponi, sisi tutaandamana. Mnakumbuka eh? Yalitapakaa maneno yake haya. Tukienda sisi huko mufti hayuko peponi, sisi tutaandamana, sisi si watamwandamania nani, wal iyadhi billah. Sasa maneno kama haya hivi wewe waweza kuyatetea? Sini kiasi tutakumwambia yule shekhe, bana hapa wewe umeteleza, hebu rudi useme kwamba haya maneno kwa misingi ya itikadi sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa, hapa umeteleza, hapa rekebisha. Alitetewa huyu, na kuna mashekhe walimtetea kabisa, hapa unajua, hapa katika balagha hapa hawa wenzetu sio na matatizo gani bwana. Allahul musta'an. Kusema la ukweli, bid'a ni mzigo sana, na Allah akikuepusha na bid'a amekuepusha na jambo kubwa sana. Kwa kweli watakiwa tumshukuru Allah sana kwa neema hii ya sunna. Nukta nyingine ambayo tunaendelea nayo, mudiri wa Shamsul Maarif Sheikh Samiri huko Lukozi alisema miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu wako kitu kimoja ukawagawa. Miongoni mwa bid'a ni kuwakuta Waislamu waswali Idi moja nchi nzima ukawagawa ukaanzisha yako. Miongoni mwa bid'a ni tajisimu, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili.
Miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu kitu kimoja ukawagawa. Miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu waswali Idi siku moja nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bid'a ni tajisimu, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndo bid'a.
Sheikh Abul Fadhil akamwambia sio kila jambo laitwa bid'a au kila maasi ni bid'a. Akasema haya tuangalie ni bid'a. Je, ukienda katika mji ukawakuta wenyewe waswali Ijumaa moja, halafu wewe ukaanzisha yako, si bid'a? Si hapo Mtimbwani ilitokea pana Ijumaa pale ipo Shamsia, wakaanzisha Ijumaa mkawagawa Waislamu. Sisi tulishamuelewa mudiri kuwa yale wanayoyafanya wao ambayo sisi tunayakataza, yale si bid'a. Haya maulidi haya si bid'a, bali bid'a mnafanya nyinyi. Mliwakuta watu wanaswali Idi moja nchi nzima, nyinyi mkawagawanya. Lakini haya kwetu si bid'a. Haya ilielezwa kwamba hii ni kwanza ni kutoifahamu bid'a na kutoieleza kwa kuviangalia vidhibiti vyake. Sasa kijana alipokuja kutaka kujibu akaleta maneno mengi ambayo kusema la ukweli ni kule kukimbia. Amesema ukijana sasa akasema kweli si bid'a. Kweli si bid'a. Lakini shekhi wake ni mwana wa chuoni na wanavyoni wana uslubu wao wa kuzungumza, na akashangaa inakuwaje mtu na jinasib na elimu halafu mwana wa chuoni anazungumza humuelewi. Asema hivyo, hawa watu wanajikweza, hawa wanajikweza. Sasa ngoja ni mnukuu ili muelewe. Naam, na mnukuu sasa, asema naam, tunakubali ni maasiya, lakini kama nilivyosema mwanzo, uslubu wa maongezi ya sisi wanadamu yanagawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Pia kuna jambo la kusikitisha sana, mwanachuoni anapozungumza halafu mtu anajinasibu elimu na uwanachuoni asimuelewe amekusudia nini katika maneno hayo, ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo la kusikitisha sana.
Linaonesha huu neno, neno lake huu bwana, kuwa Sheikh Samiri amekosea. Maana yake kuwakuta watu ni kitu kimoja ukawagawa, yeye kaita ni maasiya. Naam, tunakubali ni maasiya, lakini kama nilivyosema mwanzo, uslubu wa maongezi ya sisi wanadamu yamegawanyika katika sehemu tofauti tofauti. Maal asafi shadid, pia jambo la kusikitisha sana, mwana wa chuoni anapozungumza alafu mtu anayejinasibu ilmu na uwana wa chuoni alafu asimuelewe amekusudia nini katika maneno yake hayo, ni jambo la kusikitisha sana, jambo la kusikitisha sana.
Kwamba shekhe wake ni mwanachuoni, kwa hiyo anazungumza kiuwanachuoni wanachuoni. Sasa mtu unajinasibishaje na elimu halafu mwanachuoni anazungumza halafu wewe humuelewi? Sasa si mwanachuoni wa kisufi bwana, wana maana zao za ndani. Sisi stelo wapi? Kwanza wewe watukubali kwamba sisi ni wanachuoni, itakuja kueleza huko katika mahadhara wake wote, hakuna hata sehemu moja aliyemtaja Sheikh Abdul Fadhil kwa jina la Sheikh, hata sehemu moja. Sasa wasemaje wewe? Lakini shekhe wake ni mwana wa chuoni, ndio akaja na mambo haya. Sasa akasema hapa pana katika elimu ya balagha, katika elimu ya badii kuna mushakala hapa eh, ambapo wala hilo jambo haliingii, haliingii kabisa. Yani ametafuta kitu katika ilmu ya lugha akakiingiza pale, wala hakiingii. Ingetafakari vizuri akaona mushakala unakuja hapo, kama vile Allah alivyosema wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya uovu ni uovu mfano wake. Mfano mtu ameua labda, au kuna jambo amelifanya halafu akafanyiwa hadi, ile jambo la pili lile sio uovu, lakini limechukuliwa kufananisha na lile la kwanza ambalo ni uovu wa hakika. Sasa tafsiri hii na ile ya kwako wewe au ya shekhe wako ya kwamba bid'a ni nyinyi kutoa watu wa swali Ijumaa, mushakala waingiaje hapo? Sasa jambo jingine, baada ya shekhe wake kukimbia nukta ya msingi, na sisi tukamrudisha kule kule anapokimbia kwamba mbona Shamsia ilianzisha Ijumaa Mtimbwani mkawagawa Waislamu. Sasa huyu kijana ndio akaja kujibu, akasema hivi, nikiendelea kujibu nukta yako kuhusu kadhia kuanzishwa Ijumaa Mtimbwani, niseme tu huyu bwana ima ni moja kati ya mambo mawili, huyu salafi wapongwe, ima hana ajualo katika kadhia hii, au inawezekana basi ikawa anajua lakini ni mpotoshaji. Kadhia ya Mtimbwani tokea hapo kulikuwa na ugomvi, kabla ya kujengwa msikiti mwingine msikiti ulikuwa ni huo mmoja na watu wote wanaswali hapo. Baada ya kutokea ugomvi, kuna watu wakawa hata kuswali swala za jamaa hawaendi kuswali, Ijumaa hawaendi, vyote hawaendi. Ndipo walipoamua kujenga msikiti wao kwa magomvi yao. Sheikh Muhammad Ayyub, kama itakuwa sikosei, pamoja na Mufti Hamed bin Juma walienda kufungua ule msikiti, wakaidhinisha pia kuswaliwa Ijumaa. Haina maana wao ndio walianzisha ile tafrani, bali ilikuwepo tokea mwanzo, mgawanyo ulishakuwepo, kwa kuwa hawa watu wanaswali majumbani mwao kwa ajili ya magomvi, basi wajenge msikiti. Ijumaa hawatakwenda kuswali, basi waswali Ijumaa yao. Ndio maana nikasema ima huyu hajui, ni jahili wa hilo, au ni mpotoshaji. Kama anajua kadhia ya Mtimbwani ilikuwa hivyo, kama hujui wafuate wenyeji wa Mtimbwani waulize, wanajua historia ya Mtimbwani, watakwambia insha Allah, lakini wacha kupotosha umma.
Nikiendelea kujibu nukta yako, nasema ama kuhusu kadhia ya kuanzishwa Ijumaa nyingine Mtimbwani, Niseme tu ubana itakuwa ni moja kati ya mambo mawili. Huyu salafi wapongwe ima hana jualo pia katika kadhia hiyo, au inawezekana basi ikawa anajua lakini ni mpotoshaji. Kadhia Mtimbwani, tokea hapo kulikuwa na ugomvi. Tokea hapo kulikuwa na ugomvi, na ni misikiti iliyo kabla ya kujengwa msikiti mwingine. Msikiti ulikuwa ni huo na watu wote wanasali hapo. Baada ya kutokea ugomvi, kuna watu wakawa hata kwenda kuswali swala za jamaa hawaendi, kuswali Ijumaa hawaendi, vyote hawaendi. Ndipo walipoamua kujenga msikiti wao. Walipoamua kujenga msikiti wao kwa magomvi haya, ndipo Sheikh Muhammad Ayub, kama itakuwa sikosei, pamoja na Mufti Ahmed bin Juma ndio wakenda kufungua ule msikiti. Wakaidhinisha pia kuswaliwa Ijumaa. Haina maana wao ndio walioanzisha ile tafrani, bali ilikuwepo tokea mwanzo, mgawanyiko ulishakuwepo. Kwa ajili hiyo hawa watu wanaswali majumbani mwao kwa ajili ya magomvi, basi wajenge msikiti. Ijumaa hawatakwenda kuswali, basi waswali Ijumaa yao. Ndio maana akasema ima huyu hajui, ni jahili wa hilo, au ni mpotoshaji kama anajua. Kadhia ya Mtimbwani ilikuwa hivyo. Kama hujui, wafuate wenyeji wa Mtimbwani waulize, wanaojua historia ya Mtimbwani watakwambia insha Allah. Lakini wacha kupotosha umma.
Najua pia mna maswali ambayo mnaweza mkamhoji huyu kijana wa kisufi aliyechaguliwa kuja kumtetea shekhe wake. Mimi nitawawakilisha kuuliza baadhi ya maswali yake. Ukiachilia mbali usahihi wa taarifa yake kuhusu kadhia hii na namna anavyotaka kuaminisha watu kwa Sheikh Abdul Fadhil, imma hajui anataka kupotosha watu, mimi nataka tuyachukue maneno yake haya haya, halafu tuanze kumuuliza, tusitafute mambo mengine wala maneno mengine. Si Sheikh Abdul Fadhil anataka kupotosha watu, hajui. Sasa sisi tuachukua haya maneno yako. Moja katika maswali ya msingi ni huyu kijana aliposema kuwa watu wa Mtimbwani walikuwa kitu kimoja kisha wakafarikiana. Kwa hiyo amekiri kuwa walikuwa kitu kimoja, lakini pia amekiri kuwa walikuwa wakiswali msikiti mmoja, amekiri kuwa walikuwa wakiswali Ijumaa moja, halafu wakatengana. Swali la kwanza, kipi kiliwatenganisha? Kipi kiliwatenganisha? Anaweza kusema sijui kitu gani kimewatenganisha. Sawa, tumwache. Swali la pili, hivi shekhe akisikia sehemu fulani Waislamu walikuwa kitu kimoja, wakiswali swala za jamaa pamoja, wakiswali swala za Ijumaa pamoja, halafu wamefarikiana, wajibu wa shekhe hali itakapokuwa hivyo ni kufanya nini? Ni kuambia jengeni msikiti wenu, muanzishe Ijumaa yenu, halafu baada ya kujenga msikiti aende kuufungua na kuanzisha Ijumaa? Au wajibu wa shekhe ulikuwa ni kuwaunganisha? Halafu mkumbuke hawa wote ni watu wa bid'ah, sio kama eti kuna watu wa sunna, wote watu wa bid'ah. Hicho kilichowatenganisha ni kipi? Na shekhe baada ya kuona watu wameshatengana, watu wote wa bid'ah, watu wa maulidi, watu wa tarika, wajibu wake ilikuwa ni nini? Ni kuambia wajenge msikiti afu akaanzisha Ijumaa? Halafu baada ya kujenga msikiti akaenda ikaanzishwa Ijumaa? Au wajibu wake ni kuunganisha? Sasa mbona hamkuunganisha? Halafu kuna mashehe walipinga kwamba ule mji ni mdogo, haukuhitaji watu si wengi. Kuna mashehe walipinga kuona Ijumaa mbili katika mji huu. Nadhani ni Sheikh Shabani wa Mawa alipinga Shamsia, wakasema yafaa. Sio kama walirudi nyuma, walisema yafaa. Na Sheikh Muhammad bin Abi Bakar ndo akawa mtetezi mkubwa kabisa, yafaa. Wakatoa hoja kwamba Al-Imamu Al-Bajuri anasema yafaa, wakaliendeleza lile jambo. Upande wa pili wakaona tabu, wakaanzisha nyimbo na wao, tumtakiba yule nyimbo ikaya imbo. Hawazungumza hivi, hawasema hivi. Swali jingine la msingi, watu wakiwa na mzozo uliotangulia kama huu wa mtimbwani, kwa sababu hiyo Shamsia wakaona inafaa kuanzisha Ijumaa yao. Kwa nini? Kulikuwa na mzozo uliotangulia. Kwa mzozo huo mashekhe uliowataja wakubwa kabisa hapa kwetu Tanga, Sheikh Muhammad bin Ayyub al-Kamadhi na Sheikh Hemed bin Juma bin Hemed al-Buhri kama ulivyosema, kwa sababu hiyo ikawa ni sababu wao wakaona inafaa hawa waanzishe Ijumaa yao, na wakaenda wakaianzisha, wakaenda wakafungua msikiti kaanzishwe Ijumaa. Pamoja na kwamba kuna mashekhe wengine walipinga, lakini kwa kuwa kulikuwa na mzozo ulikuwa uko hapo kabla, mashekhe wakaona inafaa. Je, jambo hili litaruhusiwa katika swala ya Ijumaa tu au hata katika swala zaidi? Mmenielewa? Si anasema kulikuwa na mzozo kabla, na kwa sababu ya mzozo huo mashekhe wakubwa hawa wakaenda, hawakuleta faraka, wakaruhusu kuanzisha Ijumaa. Ndivyo sivyo? Kwamba yafaa kuanzisheni Ijumaa yenu katika kijimji kidogo cha watu hao hao. Sasa swali tuwauliza, kukiwa na mgogoro kama huo, itafaa kwenye swala ya Ijumaa tu au hata swala ya Idi yafaa? Yaani kuna mzozo kabla ya hapo, watu hawaaminiani tena kuhusu labda mwezi, kuhusu kutangazwa mwezi, watu labda mwezi umeonekana hautangazwi, ikawa kuna mzozo kabla. Je, hawa wataruhusiwa kwa sababu kulikuwa kuna ule mzozo uliotokewa kabla, kama wale walioruhusiwa wakaanzisha Ijumaa na hawa nao wanaruhusiwa? Au ruhusa ya kuwa na mzozo kabla iko kwenye Ijumaa tu, si kwenye Idi? Si mmenielewa au mjanielewa? Hatujibu sasa, aseme haa, hii yaruhusiwa kwa Ijumaa tu, kwenye Idi hairuhusiwi. Nyinyi mmewagawa nyinyi. Si umesema kulikuwa kuna mzozo wewe kabla? Sisi tumekaa kwenye maneno yako. Ndio ukikaa kaa na mashehe wako, umwambiane lipi mseme lipi msiseme. Hili swala la kwamba Sheikh Abul Fadhil amepotosha, kapotosha nini? Hakukuanzishwa Ijumaa? Shamsia hakuanzisha Ijumaa yao? Watu hawakugawika? Tayib, tuendelee mbele. Tuko kwenye kumalizia malizia lakini naona kwanza tungeadhini kwanza.